Shohlar 1-kitob 12-bob. Shundan keyin Shomuil butun Isroil xalqiga dedi:
Menga nima gapirgan bo'lsangiz, hammasiga quloq soldim. Sizlarning ustingizdan bir shoh tayinladim. Endi u sizlarga rahnamolik qiladi. Men esa keksaydim, sochim oqardi. Mana o'g'illarim ham sizlar bilan birga. Yoshligimdan buyon shu kungacha sizlarga yo'l boshchilik qildim. Qani, aytinglarchi, qaysi biringizning ho'kizingizni oldim? Kimning eshagini tortib oldim? Kimni tovladim? Kimga zulm qildim? Kimdan pora olib, uning ayblarini ko'rib ko'rmaslikka oldim? Egamizning va u moy surtib tanlagan shohning oldida men haqimda guvohlik bering. Sizlardan biror narsa olgan bo'lsam, qaytarib beray.
Bizni tovlamadingiz, bizga zulm qilmadingiz, biror kimsaning qo'lidan biror narsa olmadingiz,
dedi xalq.
Mendan biror nuqson topmaganingizga bugun egamiz hamda u moy surtib tanlagan shoh guvohdir,
dedi Shomuil.
Ha, ular guvoh bo'lib turibdi,
dedi xalq. Shomuil gapini davom ettirdi.
Muso bilan Xorunni tayin qilgan, ota-bobolaringizni Misr yurtidan olib chiqqan egamizdir. Endi shu yerda turinglar. Egamizning sizlarga va ota-bobolaringizga najot berish uchun qilgan hamma ajoyibotlarining isbotini uning huzurida sizlarga ko'rsataman. Yoqub Misrga kelgandan keyin ota-bobolaringiz egamizga yolvordi. U esa Muso bilan Xorunni yubordi. Ular ota-bobolaringizni Misrdan olib chiqib bu yerga joylashtirdi. Ammo ota-bobolaringiz o'zlarining egasi Xudoni unutishdi. Shuning uchun egamiz ularni Xazor shohining lashkarboshchisi Sisaroning, Filistlarning va Moab shohining qo'liga topshirdi. Ular ota-bobolaringiz bilan urushishdi. Ota-bobolaringiz egamizga: "Gunoh ishlar qildik. Sendan yuz o'girib, Baal bilan Ashtaretga xizmat qildik. Endi bizni g'animlarimizning qo'lidan ozod et. Senga xizmat qilamiz", deb yolvorishdi. Egamiz esa Gidon, Barak, Iftoh, Shimshon singari hakamlarni yubordi. "Bexavotir yashanglar", deb sizlarni bo'ysindirgan g'animlaringiz qo'lidan ozod etdi. So'ngra Ammon shohi Nahosh sizlarga hujum qilmoqchi bo'lganini ko'rib qo'rqib ketdingiz. O'z egangiz Xudo sizlarning shohingiz bo'lsa ham menga: "Yo'q, bizni oddiy shoh boshqarsin", deb turib oldingiz. Mana tanlab tilab olgan shohingiz. Ha, egamiz ustingizdan hukmronlik qiladigan bir shohni berdi. Egamizdan qo'rqib unga xizmat qilinglar. Uning so'zlariga quloq solib, amrlardan bo'yin tovlamanglar. Sizlarga hukmronlik qiladigan shohingiz bilan birga egangiz Xudoga ergashinglar. Agar shunday qilsangizlar, hammasi yaxshi bo'ladi. Egamizning so'zlariga itoat etmasdan uning amrlariga qarshi chiqsangiz, egamiz ota-bobolaringizni jazolaganiday sizlarni ham jazolaydi. Endi turgan yeringizda turavering. Ko'z o'ngingizda egamizning ajoyibotini ko'ringlar. Hozir bug'doy o'rimi payti. Qurg'oqchilik boshlandi. Men egamizga iltijo qilaman. U moma qaldiroq guldiratib yomg'ir yog'diradi. Shunday qilib, sizlar bir shoh so'rash bilan egamiz oldida qanchalik qabihlik qilganingizni yaxshilab tushunib olasiz.
Shomuil egamizga iltijo qilgan edi, egamiz o'sha kuni momoqaldiroq gumburlatib yomg'ir yog'dirdi. Jamiki xalq egamizdan ham, Shomuildan ham juda qo'rqib ketdi. ular Shomuilga:
"Nobud bo'lmaylik. Biz qullaringiz uchun
o'z egangiz Xudoga iltijo qiling",
deyishdi.
"Endi bildik. Biz bir shoh so'rab, butun gunohlarimiz ustiga yana gunoh qilibmiz."
Shomuil xalqqa dedi:
"Sizlar bu qilmishlaringiz bilan qabihlik qildilaringiz. Lekin endi qo'rqmanglar. Egamizdan yuz o'girmasdan unga ergashinglar. Unga butun qalbingiz bilan xizmat qilinglar. Biror kimsaga najot bera olmaydigan yaroqsiz butlarning orqasidan ergashmanglar. Ular befoyda narsalar ku axir. Egamiz sizlarni o'zining xalqi qildi. U o'zi tanlagan xalqdan yuz o'girmaydi. Aks holda o'zining ulug' ismini badnom qilgan bo'ladi. Endi menga kelsak, albatta egamizga sizlar uchun ibodat qilaman. Aks holda unga qarshi gunoh qilgan bo'laman. Bundan Xudo saqlasin. Sizlarga faqat to'g'ri va yaxshi yo'lni ko'rsataman. Faqat egamizdan qo'rqinglar. Unga butun qalbingiz bilan ishonib xizmatda bo'linglar. Qarang, u sizlar uchun qanday ajoyib ishlar qilgan. Agarda qabihlik qilaversangizlar, egamiz sizlarni ham, shohingizni ham yo'q qiladi."